Sálmur 114. Þegar Ísrael fór út af Egyptalandi, Jakobs ætt frá þjóð sem mælti á framandi tungu, varð Júda helgidómur hans, Ísrael konungsríki hans. Hafið sá það og flýði. Jórdan hörfaði undan. Fjöllin stukku sem hrútar, hæðirnar sem lömb. Hvað veldur því, haf, að þú flýrð? Jórdan, að þú hörfar undan. Fjöll, að þér stökkvið sem hrútar og þér hæðir sem lömb. Titra þú jörð fyrir augliti drottins, fyrir augliti Jakobs guðs, sem gerði klettin að vassflaumi og tinnusteinin að vasslind.